Cambaki söylemezsiniz.
Cambaki.
Cambaki.
Cambaki.
Cambaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 4 aprel cümə günü Pedagoji İdeyalar Festivalı nə göstərdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyası layihəsinin koordinatoru Nailə İsmailova və Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova. Pedagoji İdeyalar və festival sözləri hansı məqsədlə bir arada işlədilib? Festival sözünün lüğəti mənası şənlik deməkdirsə, Pedagoji İdeyalar Festivalını hansı fikirlərin şənliyi saymaq olar? Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzini kimlər yaradıb və bu mərkəz qarşısına hansı məqsədləri qoyub? Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyası adlanan layihə nəyə hədəf götürüb və necə maliyyələşdirilir? Bu layihənin ən yaxşı müəllim və ən yaxşı məktəb kimi ənənəvi müsabiqələrdən köklü fərqi nədir? Layihə nə vaxtdan gerçəkləşdirilir və əhatə dairəsi barədə nə demək olar? Ən yaxşı ideyalar hansı göstəricilərə görə və kimlər tərəfindən seçildi? Pedagoji İdeyalar Festivalının ilk nəticələri nə göstərdi? Hansı nəticələri gözlənilən, hansı nəticələri sürpriz saymaq mümkündür? Festivaldan sonra yaradıcı müəllim kimə deyirlər sualına daha anlaşılı hansı cavab tapıldı? Qonaqlarımız Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyası adlanan layihənin gələcəyini necə görürlər? Bu layihə beynəlxalq miqyas qazana bilərmi? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyası layihəsinin koordinatoru Nailə İsmailova və müasir təhsil və təlimə dəstək mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. 436-77-41 telefon nömrəmiz 050-744-1017 həmçəki kimi mesaj nömrəmiz. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz sahidə vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq, əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bir qrup jurnalistin aclıq aksiyası davam edir. Bugün Rusiya Prezidenti Putin NATO liderləri ilə görüşəcək. Avstraliya Əfqanistanda mina axtarışlarına 9 milyon dollar ayırmağı planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Bugün söz azadlığının vəziyyətinə etiraz edənlər artıq 10-cu gündür ki, aclıq eləyirlər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvilə Çobanoğlu deyir ki, aksiyaya yeni qoşulanlar var.
Aksiya davam eləyir. Bugün aksiyaya yeni qoşulanlar var. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, jurnalist Üzeyir Cəfərov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəisət heyətinin üzvü Nemət Əliyev, jurnalist Çingiz Sultansoy, Avropada 5 nəfər qoşulmaqla həbsxanada azlıq edənlərlə burada və bölgələrdə azlıq edənlərlə bir yerdə 25 nəfər olmalıdır. Və eyni zamanda bizə məlumat verdilər ki, Bakı Zaman qəzetinin bütün kollektivi birlikdə bugün azlıq aksiyasına başlayır.
Şahbələ Çobanoğlu, aclığı həbsdəki gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynula Fətullayev başlayıb, ona dəstək üçün həbsdəki daha iki jurnalist Qənimət Zahid və Mirzə Sakit. Azadlıqdakı bir qrup jurnalist, hüquq müdafiəçiləri, siyasətçilər də aclığa qoşulublar. Eynula Fətullayev tələb edir ki, həbsdəki üç jurnalisti azad eləsinlər, özünü məhkəmin işinə bir də baxsınlar. Bir də beynəlxalq təşkilatlar jurnalistləri müdafiə üçün daha konkret mexanizm seçsinlər. Bugün Putin NATO liderləri ilə görüşəcək. Buxari samitinin axırıncı günüdür. Bundan qabaq NATO Ukraynayla Gürcüstana bildirib ki, hələlik onlar NATO-nun standartlarına cavab vermirlər, amma bir gün bloka qoşulacaqlar. Rusiya bu ölkələrin NATO üzvlüyünü istəmir, deyir ki, alyans şərqə doğru genişlənir. Putin NATO lideri ilə bugün həm də Əfqanistandakı vəziyyət Amerikanın şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını müzakirə edəcək. Ban Ki-moon, BMT-nin baş katibi kimi Rusiyaya birinci dəfə səfər edəcək. BMT-nin sözçüsü Miri Okabe deyib ki, Ban Ki-moon indiki prezident Putinlə maydan içməsi keçiriləcək prezident Dmitri Medvedevlə görüşəcək. Baş katib seçiləni Ban Ki-moon Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən 3-ündə Amerika, Britaniya və Fransa olub, Rusiya və Çinə hələ səfər etməmişdi. NATO və Kosova prezidentini nəzərə alaraq Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi barədə yüksək səviyyədə bəyanat qəbul edəcək. Bunu Rumuniya prezidenti Traian Basescu deyib, məlumatı Azərbaycan. Rumuniya prezidenti deyib ki, NATO qərara gəlib ki, iclasın yekun bəyanatına NATO-nun böyük ölkələrinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyi və müstəqilliyini dəstəkləməsi barədə bənd daxil etsin. Avstraliya Əfqanistana min axtarışlarına 9 milyon dolar ayıracaq. Dünən beynəlxalq mina fəaliyyəti günü idi. Avstraliyanın xarici işlər naziri deyib ki, Əfqanistanda həddən çox adam mina partlayışından əziyyət çəkir. Ukraynanın bəzi şəhərlərində NATO üzvlüyün əleyhinə aksiyalar keçirilib. Aksiyalar Rusiya Milli Regionlar Partiyası təşkil ediblər. Rusiya prezidenti Gürcüstandakı separatçı regionlara Abxaziya və Cənubi Osetiya dəstəyini bildirib. Rusiya xarici işlər nazirliyi prezident Putinin bu bölgələrin başçılarına göndərdiyi məktubu yayımlayıb. Məktubda deyilir ki, Moskva Gürcüstanın NATO üzvlüyü proseduru zamanı həmin regionların yenidən nəzarətə alınmasını cəhd eləyəcəyi ilə bağlı narahatlığı bölüşür. Özbekistan NATO öz ərazisindən Əfqanistana koridor təklif eləyir. Prezident İslam Kərimov deyib ki, belə bir müqavilə imzalamağa hazırdır. Özbekistan NATO icazə verə bilər ki, Əfqanistandakı qüvvələrinə dəmir yolu ilə qeyri hərbi mal daşısın. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Hazırlıq radiosu isə Can Bakı verilişi ilə davam eləyir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakıdasınız, əziz dinləyənlər. Aprelin 4-üdür, cümə günüdür. Pedagoji İdeyalar Festivalı nə göstərdi? Bugünkü sualımız belədir. Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzi Təhsil Nazirliyi ilə birgə belə bir yenilikçi müəllimə assosiasiyası layihəsini həyata keçirirdi. Layihənin gerçəkləşdirdiyi festival 1-2 gün öncə başa çatıb. Festivalda nələr olub, nələr bitib, onunla birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Əlik gəlin, Ülviyyə qoşulaq. Bugün efir prodüserimiz Ülviyyə Sabir qızıdır. Fərəz isə Milli Məclisdədir. Buyur Ülviyyə, Bakıda nə var, nə yox, salam, acaba vaxtı.
Mən də dinləyicilərimizi və qonaqlarımızı salamlayıram. Qeyd edeyim ki, bugün Bakıda əsasən buludlu hava müşahidə olunacaq. Belə deyək də, günəş arabir görünəcək. Gündüz havanın temperaturu müsbət 14-12, axşam isə 12-10 dərəcə olacaq. Artıq 10 gündür ki, bir qrup jurnalist aclıq edir. Yəni, bu arada bayaq həmkarım da dedi. Bugün daha bir neçə jurnalist, həbsdə olan jurnalistin azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilən aclıq aksiyasına qoşulublar. Xatırladaq ki, martın 26-sında həbsdə olan gündə Azərbaycan və yəni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin başlattığı aclıq aksiyasına martın 27-sində Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasına dəstək aksiyası keçirilir. Hazırda aksiyanı bəzi jurnalistlər və siyasətçilər davam etdirir. Bugün Bakıda bir neçə tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi qeyri-hökumət qadın təşkilatları ilə birgə Azərbaycan qadınlarının 3-cü qurultayının hazırlıq mərhələsi mövzusunda dəyərləməsi keçirəcək. Murtuza Muxtarov 185 ünvanında uçmuş binanın sakinləri ölkə prezidentinə müraciət edəcəklər. Bayıl Təcridxanasında aclıq aksiyası keçirən Zaur Həziyevin vəkili İlhamı Həsənovanın mətbuat konfransı olacaq. Avropa Komissiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan üzrə tərəqqi haqqında hesabat baş tutacaq. Qeyd edim ki, bütün bu tədbirlər bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində olacaq. Digər bir tədbir isə Bakıda deyil, Moskvada baş tutacaq. İnkişafa doğru sıçrayış Azərbaycan 2008 adlı konfransın təşəbbüskarları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Moskva Carnegie Mərkəzidir. Konfransda Azərbaycanın siyasi və sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətləri, regionda sabitliyin təmin olunması amilləri və s. məsələlər müzakirə olunacaq. Bugün Milli Məclisin növbəti iclası keçirilir. İclasın gündəliyinə cəmi bir məsələnin müzakirəsi daxil edilib. Millət vəkilləri birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılan ekoloji kənd təsərrüfatı haqqında qanun layihəsinə münasibət bildirəcəklər. Onu da deyim ki, bizim prodüserimiz Fərəz Sabir qızı hazırda parlamentin iclasındadır və yəqin ki, ona qoşulacaq, bizə bu arada məlumat verəcək. 4 aprel həm də beynəlxalq mina təhlükəsi barədə maarifləndirmə və minalardan təmizləmə fəaliyyətinə yardım günüdür. Bir neçə xəbərdə diqqətinizə çatdırım. Bakıda Güam ölkələrində münaqişələrin həlli məsələsi müzakirə olunacaq. Aprelin 15-16-sında Bakıda Güam məkanında münaqişələrin həll edilməsinin prinsipial əsasları mövzusunda beynəlxalq konferans keçiriləcək. Dünyada gedən qlobal bahalaşma və enerji daşıyıcılarının qiymət artımı Azərbaycandan da yan keçməyib. Ötən il olduğu kimi 2008-ci ildə də ən çox bahalaşan ərzaq məhsulları olub. Ət və ət məhsullarında qiymət artımı 20-25% təşkil edib. Satıcıların sözlərinə görə qiymət artımına səbəb broiler müəssisələridir. Ekspertlərin fikrincə isə bahalaşmanın əsas səbəbi inflyasiya və bazardakı inhisarlaşmadır. Əmin xəbərdə dediyim Asiya Dialogu İctimai Birliyi nəzdindəki Qafqaz Media Mərkəzi özünün növbəti seminarına start verib, repartiyolluq sənətkarlığı mövzusunda həsr olmuş. Bu seminara Gürcistan, Dağıstan, Qırğızistan, İraq və İran telejurnalistləri qatılıblar. Bir ay davam edəcək seminar boyu iştirakçılara həm nəzəri, həm də praktiki dərslər veriləcək. Aprelin 6-sı saat səhər 8-dən mayın 16-sına dək Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun Bakıxanov Sabunçu mənzilində şəhər ətrafı elektrik qatarlarının hərəkəti müvəqqəti dayandırılacaq. Bu barədə ADDY-nin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə göstərilən sahədə elektrik qatarları Böyükşor, Suraxanı, Mərdəkan, Zabrat və əks istiqamətdə hərəkət edəcəklər. Bakıxanov Sabunçu mənzilində hərəkətin dayandırılması Əzbəyev dairəsi Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı magistral yolunun Bakıxanov Sabunçu mənzilinin 13-cü kilometrində dəmir yolunun üzərindən keçən yol ötürücüsünün tikintisi ilə bağlıdır. Sonuncu bir xəbər də deyim. FIDE aprel ayı üçün dünyanın ən yaxşı 10 şahmatçısının siyahısını dərc edib. Siyahıda iki Azərbaycanlı var. Şəhriyyət Məmmədyarov. Şəhriyyət Məmmədyarov 2752 xalla 7-ci. Teymur Rəcəbov isə 2751 xal balla 8-ci pillədə qərarlaşıb. Cədvələ isə hesabında 2008-3 bal olan hindistanlı Vişvanatan Anand rəhbərlik edir. Xəbərlərimiz bu qədər.
Mən təşəkkür edirəm. Ülviyə Sabir qızı idi. Efir prodüserimiz bugünkü. Canbakı isə davam edir. Pedagoji İdeyalar Festivalını nə göstərdi? Bu da bugünkü sualımız. Qonaqlarımız Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyası layihəsinin koordinatoru Nailə İsmayılova, Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova və Bakı şəhər Xətai rayon 269 saylı orta məktəbin müəllimi Gülnar Rəsulova.
Yalanından haberimiz yok idi. Ben düşsemiz ki
Bakı devam edir güzel bir mahnıyla. Pedagoji İdeyalar Festivalı nə göstərdi bugünkü salımız belə də əziz dinləyənlər. Bir daha sizə xatırladım ki, 2 gün öncə Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzi, Təhsil Nazirliyi və Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi Pedagoji İdeyalar Festivalı deyilən bir festivala yekun vurdu. Və festival nə göstərdi? Pedagoji İdeyalar Festivalı nə deməkdir? Yəni bu pedagoji ideyalar və festival sözləri hansı məqsədlə bir arada işlənib? Bu doğrusu mənim çox diqqətimi çəkdi və xanımları bu festivalı keçirənləri Can Bakıya dəvət etmək qərarına gəldim. Xoş gördük sizləri. Bugün 3 xanım mənim qonağımdır. Onları bir-bir sizə təqdim edeyim. Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyası layihəsinin koordinatoru Nailə xanım İsmayılova. Xoş gördük Nailə xanım. Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova və sizdə xoş gördük və Xətai rayonundakı 269 saylı orta məktəbin müəllimi Gülnaz Rəsulova.
Çox sağ olun.
Sizi də xoş gördük. Belə, necə oldu? Sualımı bir də təkrarlayayım sizə. Pedagoji ideyalar və festival sözləri necə oldu ki, bir araya gəldi? Bax belə. Buyurun.
Əgər yəni imkan mən bir balaca festival barədə danışardım. Ümumiyyətlə belə bir festivalın keçirilmə təcrübəsi.
Bəli. Buyurun. Buyurun Gülnar. Nailə xanım.
Rusiyaya məxsusdur. Yəni biz Rusiyada belə bir tədbir müntəzəm olaraq hər zaman keçirilir. Evet. Yəni bu İnnovativ Müəllimlər Assosiasiyasının Rusiyada da bölməsi var. Və biz bu təcrübəni onlardan götürdük. Sadəcə biz niyə görə bu tədbirə festival adı verdik. Bəli. Çünki ümumiyyətlə biz yəni mərkəz olaraq fəaliyyətimiz müddətində tədrisin yəni innovativ metodların tədris prosesində iştirakına hər zaman çalışırıq və bu məqsədlə də müəllimlər üçün müxtəlif səpkili mövzulu təlimlər keçiririk. Və bizim üçün ümumiyyətlə hər bir müəllimin işi, hər bir müəllimin əməyi ümumiyyətlə çox qiymətlidir və əvəz olunmazdır. Ona görə bizim üçün çox çətin idi kimisə qiymət demək ki, bu yaxşıdır, bu pisdir. Çünki istənilən müəllim əgər dərs prosesində şagirdə hansısa bir vətəndaşa bilik verirsə, yəni bu artıq onun müsbət bir əməyidir. Və ona görə biz qərara gəldik ki, burada müsabiqə yox, sırf festival keçirək. Bu artıq bir bilik yarışı kimi olsun. Və festivala təqdim olunan bütün əsər, dərsləri biz ümumiyyətlə nəşr elədik. Biz onların arasında fərq qoymadıq. 2 vəsait biz hazırladıq. Birisi nisbətən, yəni bizim komissiya tərəfindən seçilən dərslər. Hansı dərslər ki, festivalın əvvəlcədən elan olunmuş şərtlərinə uyğun gəlirdi və münsiflər heyəti də o dərsləri kriteriyalara uyğun olaraq seçib dəyərləndirmişdi. Və digər dərslər, hansı ki, bütövlükdə festivala təqdim olunmuşdu və biz onları da nəşr elətdirdik. Bu, əlbəttə, həmin o müəllimlərə də imkan verəcək ki, onlar öz yəni səhvlərini, öz nöqsanlarını görsünüzlər və növbəti, deyək ki, festivallarda artıq daha bir kamil formada, daha bir yeni bir dərs formasında bizə təqdim eləsinlər.
Yəni, mən bu sualı niyə verdim, Nailə xanım? Yəni, festival sözünün əgər lüğətin mənası şənlik deməkdirsə, bəs bu pedagoji ideyalar festivalını hansı fikirlərin şənliyi saymaq olardı?
Olar,
buyurun,
Ülviyyə
xanım demək istəyirsiniz.
İcadə versin. Bilirsiniz, biz ümumiyyətlə bizim ölkədə və keçirilən o ənənəvi formatdan uzaq olmaq istəyərdik. Biz istəmərdik ki, biz də bilirsiniz, ənənəvi olaraq müsabiqələr keçilir. İlin ən yaxşı müəllimi, ilin ən yaxşı məktəbi.
Yəni mənim sualım da olacaq ki, bunların fərqi nədir? Ənənəvi
və orada həmişə müsabiqə, amma biz istəyirdik ki, bu həqiqətən şənlikdir. Bu peşəkarların bir yerə gəlib bir-birini öyrətmək, bir-birinlə bölüşmək, bir-birini öyrətmək və bu həqiqətən böyük bir peşəkar şənlikdir. Biz onu elə istəyirdik. Və bizim mən sizə deyim, bizdə qalib uduzan yox idi. Hər bir müəllim ki, bizə dərslərini göndərdi, biz ona çox minnətdarıq və biz istəyərdik ki, bu davam eləsin.
Dərslərini göndərdiniz. Dərslər necə göndərildi? Məsələn, nədə göndərildi?
Deməli, festivalın şərtlərinə görə bütün dərslər elektron formada göndərilməlidir. Yəni, diskdə və yaxud da CD-də yazılmış formada göndərilməlidir. Yəni, bu da təsadüfi deyildi. Çünki bizim hökumətimiz məktəblərin informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsinə dair proqram təsdiq eləyib və bunun icrası gedir. Demək olar ki, məktəblərin böyük əksəriyyətində kompüterlər var və müəllimlər bundan istifadə eləyirlər. Bu, artıq daha bir şans idi müəllimlərə ki, bu texnologiyadan istifadə eləsinlər və dərs prosesində də onu tətbiq edirlər.
Bir de size böyle bir sual vermek istedim ki, müasir təhsil ve təlimə dəstək mərkəzi. Bu mərkəz hakkında biraz məlumat verin. Kimler yaradı? Bu mərkəz karşısına hansı məqsədlər qoyub? Ki belə gözəl bir festival keçirmək fikrinə düşdü həm də.
Bilirsiniz, mən size deyim, biraz ideyadan da deməyiz. Təşkilatdan. Əvvəl biz de, bizim bir neçə işçimiz açıq cəmiyyət institutunda işləyirdik. Və sonra biz qərara gəldik ki, biz donor təşkilatdan çıxıb yerli qeyri-hökumət təşkilatı təşkil eləyək, yaradaq və ümumiyyətlə təhsildə innovasiyaları davam eləyək. Bilirsiniz, hər bir donor təşkilatı müvəqqətidir. Heç bir donor dəstəyi uzun müddətli ola bilməz. Və biz istəyirdik ki, biz özümüz necə bilirik, başa düşürük, milli təhsil sistemimizdə yenilikləri davam etdirək. Bax, belə artıq bizdə həmən o adamlar, işçilərimiz 20-yə yaxındır. Biz həqiqətən bir çox sahələrdə bu yenilikləri dəstəkləyirik və bizim ən böyük, ən ağrılı, ən belə canımız yanan təhsil sahəsi məktəbə qədər ibtidai və orta təhsil. Bizə elə gəlir ki, hər bir vətəndaşın, hər bir insanın elə bir ki, bünövrəsi o vaxt salınır. Qaldı ki, niyə biz İnnovativ Müəllimlər Assosiasiyası yaratdıq? Mən bu haqda sizə biraz söyləmək istəyərdim. Mən istəyirdim ki, biz hamımız istəyirdik ki, biz bütün ictimaiyyət başa düşsün ki, yaradıcı müəllimlər bizim ölkəmizin neft kimi, təbiəti kimi, dənizi kimi milli sərvətimizdir. Biz onları gərək qoruyaq, biz onları gərək həvəsləndirək, biz onları gərək üzə çıxardaq. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycanda həqiqətən çoxlu innovativ müəllimlər var. Onlar vaxtilə müxtəlif donorların layihələrini sınaqdan keçiriblər, layihələrində iştirak eləyiblər. Onlara çox böyük sərmayə qoyulubdur. Onlar unudulmamalıdır. Və mən sizə deyim ki, çox sevindirici hal oldu ki, bizim festivala yalnız innovativ müəllimlər yox, ümumiyyətlə Azərbaycanın yaradıcı müəllimləri həmən o dərslərini göndərdilər.
Bəli.
Bax, biz bu İnnovativ Müəllimlər Assosiasiyası ən böyük dəyərini onda görür ki, peşəkarlar bir yerə gəlib bir-birini həvəsləndirirlər. Və burada mən sizə deyim ki, dövlətin dəstəyi çox vacibdir. Biz çox minnətdarıq ki, Təhsil Nazirliyi bu ideyanı dəstəklədi, bu ideya çox böyük təşkilatı yardım göstərdi. Və həqiqətən bizlə bir yerdə bunda iştirak elədi.
Çox güzel. Mən bayaq bir sual verdim ki, sizin müasir təhsil və təlimə dəstək mərkəzi, onu kimlər yaradıb? Ola bilsin dinləyicilərimizdən tanımayanlar var, eşitməyənlər var. Mərkəz qarşısına hansı məqsədlər qoyub? Lütfən, Ülviyə xanım, bu barədə məlumat verin dinləyicilərimizə.
Mən sizə deyim ki, bizim təşkilatımızın bir yerdə işlədiyimiz amalımız var. Buna deyirlər missiya. Hər bir uşağa keyfiyyətli təhsil vermək və bu keyfiyyətli təhsil sosial inklüziya, çox gözəl, yüksək səviyyəli müəllim peşəkarlığı və fəal valideynlərin daxil olunması vasitəsilə. Bu bizim missiyadır. Və biz istəyirik hər bir uşağa keyfiyyətli. Bilirsiniz, biz hamımız keyfiyyətli təhsil axtarırıq, istəyirik. Və məhz bu festivalda iştirak edən innovativ müəllimlərin sinifində hər bir vətəndaş gəlib o keyfiyyətli təhsili müşahidə eləyə bilər. Bu, bir böyük bir dəyərdir.
Bir də soruşmaq istəyirdim ki, ən yaxşı ideyalar hansı göstəricilərə görə və kimlər tərəfindən seçildi?
Bax, bu yaxşı olardı Gülnaz xanım.
Gülnaz doğrudan mı? Aha, buyurun. Gülnaz xanımdır bu, Xətai rayonundakı 269 sayılı orta məktəbi müəllim. Buyurun, Gülnaz xanım.
Müasir müəllimlər haqqında o qədər xoş sözlər deyildi Ülvə xanım tərəfindən. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən Azərbaycanda keçirilən bütün islahat proqramlarında iştirak edirəm. Öz şəxsi təşəbbüsümlə. Yəni ki, müəllim o adını daşımaq istəyən şəxs həmişə yüksək səviyyədə olmalıdır. Və bütün nə yeniliklər keçirilirsə dövlətdə, təhsilə və s. də xəbərdar olmalıdır və onu şagirdlərə çatdırmalıdır. 8 il müddətində bütün proqramlarda iştirak etmişəm. Mən adi müəllim dərəcəsindən təlimatçı, indi isə ekspert kimi çıxış edirəm. Və bu festivalı keçirməkdə ekspert kimi iştirak etmişəm və meyyarları öz adımdan demək yaxşı çıxmazdı. Komissiya üzvləri bir 10 nəfər təşkil edirdi. Əvvəlcədən meyyarlar elan edilməmişdi. Tələblər deyilmişdi ki, hansı tələblərlə göndərmə, diskda, həcmi və s. Və komissiyanın işi biraz çətinləşdi. Nəyə görə ki, ola bilsin ki, maddi tərəfdən diskda yazmaq və bütün müəllimlərin imkanı yox idi. Və yaxud regionlardan göndərilmiş disklər, ola bilsin ki, onlarda heç o imkan yoxdur o diskdə onu yazmaq və göndərmək. Ona görə də 2 və 3 mərhələdən demək olar ki, işimiz ibarət oldu. İşləri seçdik, ayırdıq və meyarlar necə idi? Yəni ki, 45 dəqiqə müddətində həqiqətən mi bunları etmək olar dərsdə? Vaxt bölgüsü.
Bəli, bəli.
Həqiqətən mi bu həcmdə materialı 10 dəqiqədə edəmək olar? Müəllim hansı üsullardan istifadə etmişdi ki, ki, bu innovasiya sayılsın. İnteraksiya deyilən belə bir termin var və interaksiya nə deməkdir? Müəllim həqiqətən mi bunu başa düşüb və iştirak edir? Və yaxud sırf yazmaq naminə onu yazıb. Və ekspertlərimiz çox güclü olduğu üçün, uzun müddət bu sahədə çalışdıqları üçün çox seçim, ağır seçim idi bizim üçün.
Təbii, təbii.
Çox minnətdarıq o müəllimlərə ki, onlar, bəziləri heç kurs keçməmişdilər, sırf internet sayfələrindən, jurnallardan, cürbəcür müəllimlər üçün çıxmış vəsaitlərdən öyrənib yazmışdılar bu dərsləri. Hamısında çap etdik, hamısına minnətdarlığımızı bildiririk. Nə qədər çətin də olsa, onlar bunu etmişdilər, edirlər. Deməli, işləyirlər, deməli, əsl müəllimlər çoxdur. Çox sağ olsunlar. Mənə elə gəlir ki, festival davam edəcək. Bu haqda yoldaşlarım deyəcək. Göndərsinlər dərslərini. Çünki onlar həm özlərini göstərirlər, həm də öyrənirlər.
Bəli, bəli.
Bu çox yaxşı bir mənbədir onlar üçün.
Təbii. Pedagoji ideyalar festivalı nə göstərdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyası layihəsinin koordinatoru Nailə İsmayılova, Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzinin icraçı direktoru Ülfiyə Mikayılova və Xətai rayonundakı 269 saylı orta məktəbin müəllimi Gülnaz Rəsulova. Belə. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mənə söylədilər, dinləyici var. Minə xanım. Alo, Minə xanım, eşidirik.
Salam.
Salam, xoş gəldiniz.
Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyasının bütün əməkdaşlarını salamlayırıq sizinlə da həm.
Çox sağ olun.
Bizə ilk öncə onu demək istəyirəm ki, bu pedagoji ideyalar festivalı biz arzu edirik ki, heç vaxt kağız üzərində qalmasın. Həqiqətən bu ideyalar həyata keçirilsin. Çünki mən demək istəyirəm ki, indi bizim məktəblərimizin buna çox ehtiyacı var. Ki, mən bir valideyn gündə bilirəm ki, bizim müəllimələr indi bu realdır. Yəni ki, mənim ailəmdə də, yəni qohumlarda da müəllimələr var. Müəllimələr ancaq bu dəqiqə məktəbə gəlir mənbəyə kimi baxırlar. Həqiqətən gözləyirlər ki, məktəbdə olan nəsə savad verməyə yox və yaxud da özləri təhsillənməyə yox, gəlir mənbəyə kimi baxırlar. Bizə bu çox lazımdır. Bugünkü gündə buna bizim çox ehtiyacımız var. Bir də mən bir arzu edirəm, bəlkə indi olub bilməmişəm. Yəni bax mən bu zonadan zəng edirəm, narahat edirəm sizə.
Buyurun.
Yəni bu elə bir bu ideyalar Bakının təkcə mərkəzində yox, qəsəbələrdə də keçiriləcək ya yox. Bu çox bizə maraqlıdır.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər Minə xanım. Buyurun. Nailə xanım yəqin cavab verəcək.
Sualı, cavab verəcək. Deməli, bizim bu festival ümumiyyətlə 9 rayonu əhatə elədi. Bakı, Sumqayıt, Mingəçevir, Gəncə, Şamaxı, Lənkəran, Naxçıvan, Şəki və Qax, yəni kifayət qədər böyük bir ərazi idi. Və biz, yəni Ülvəyə xanım da bayaq qeyd elədi, biz fəaliyyətimiz müddətində yəni müxtəlif tədbirlər, təlimlər, müəllimlər üçün keçmişik və bizim müəyyən resurs mərkəzlərimiz var bölgələrdə, Mingəçevirdə, Gəncədə, Yevlaqda, hansı ki müəllimlər o mərkəzlərdən istifadə eləyə bilərlər. Ancaq bu festivalda biz ümumiyyətlə çalışdıq ki, təkcə bizim işlədiyimiz müəllimlər yox, ümumiyyətlə digər məktəblərdə çalışan müəllimlər də bura müraciət eləsinlər. Və sadəcə bir statistikanı mən demək istəyirdim ki, biz ümumiyyətlə festival müddətində 150-yə yaxın bizə dərs göndərdilər.
150
cəmi dərs göndərdilər. Bəli, bu 9 ərazidən və biz deməli 24 müəllimin 30 dərsini demək olar ki, bu kriteriyalara, festivalın şərtlərinə cavab verdiyinə görə biz onları fərqləndirdik. Ümumiyyətlə çox maraqlı, yəni orada dərslər var idi. Doğrudan da çox müəllimlər cəhd göstərmişlər. Gülnaz xanım qeyd elədiyi kimi ola bilər hansısa təlimlərdə onlar iştirak eləməyiblər. Amma yenə də yenilikçilik, hansısa bir müasir metodlardan istifadəyə cəhd atan müəllimlər var idi. Düz indi xanım qeyd elədi ki, müəllimlər daha çox məktəbə gəlir mənbəyə kimi baxırlar. Yəni mən ancaq bunu bütün müəllimlərə şamil eləməzdim. Çünki məsələn bu festival da göstərdi ki, məsələn Qaxdan gəlmiş müəllim idi. Demək olar ki, Qax yəni yerləşdiyi yəni mövqeyinə görə Azərbaycanın belə uzaq ərazilərindəndir. Amma buna baxmayaraq yəni o müəllimənin necə həvəsi dərsə, digər layihələrə maraq göstərməsi, bizim çox yaxşı bir kitabxanamız var. Demək olar ki, onlar hamısı o kitabxanadan hansısa vəsaitlər götürdülər özləri üçün, hansısa ədəbiyyatlara baxdılar, müraciət elədilər, yeni layihələrdə iştirak eləmək istəklərini bildirdilər. Yəni ümumiyyətlə bu onu göstərir ki, müəllimlərin arzuları var, istəkləri var və bu da artıq bizə təkan verir ki, biz festivalı saxlamayaq. Yəni növbəti illərdə də onu davam elətdirək.
Aha, Gülnaz xanım danışmaq istəyir. Buyurun Gülnaz
xanım. Mən bir əlavəm var. Xanımın sualına cavab olar deməliyəm ki, hətta Buzovna qəsəbəsindən bizə dərs var. Yəni ki, doğru, biz heç regionlara ayırmamışıq və o topluda müəllimənin dərsi var.
Eşdim, Mila xanım, Buzovnadan da varmış dərs.
Yəni, elanlara qulaq asan, iştirak etmək istəyən müəllim tapılıb və göndərib var dərsimiz.
Ah, Gülnaz xanım, yaxşı ki, siz dediniz, elə bir mesaj almışıq və o sizə ünvanlanıb birbaşa. Rasim bizə yazır ki, Gülnaz xanım, bir pedaqoq kimi bu təhsildən razısınız mı? Azərbaycan təhsilindən yəqin demək istəyir. Və Azərbaycandakı təhsil hansı ölkənin təhsili ilə uyğundur? Festivalda nə nümayiş etdirdiniz, yazır Rasim.
Deməli, hansısa ölkələrlə paralel keçirmək düzgün deyil. Müəllim öyrənən və öyrədən bir şəxsdir. Ona görə də hər öyrənmək ayıb deyil, amma onu bizim mentalitetimizə uyğundurmu və yaxud bizim yaşadığımız mühitə uyğun durumu və s. Yəni, bilər, yenilik deyəndə sırf hansısa bir strategiyanı götürüb, sırf onu yəni, istifadə etmək olmaz. Uh-huh. Onu mütləq mühitə, yaşadığımız şəraitə, vəziyyətə uyğunlaşdırmalıyıq və bizim nizamimiz varsa, Füzulimiz varsa, Səməd Vurğunumuz, Sabirimiz varsa, nə üçün biz o xarici də şairlərin nümunəsində onu, biz innovasiya metodika deməkdir. Mənbə qalır, müəllim öz üsulunu dəyişdirir, işləmək üsulunu. Tamamilə razıyam deyə bilmərəm, amma çalışırlar. Çalışan müəllimin zəhmətini heç vaxt itirmək lazım deyil. Və bu, indi çox şükürlər olsun ki, deməli, hökumətimiz üzünü onlara tərəf çevirib, yəni yardım göstərilir müəllimlərə, cüzidir, amma var. Təhsil Nazirliyi üzü işləyən müəllimlərə tərəf çevirib və o qiymət verilir, çox sağ olsunlar. Və bu müəllimlərin sayı artıb, çünki olan marağı artıb. Festivalda diplomlar verildi, festivalda hədiyyələr verildi bu müəllimlərə, deməli əməkləri qiymətləndirilib. Onların üzlərini görmək lazım idi. Çünki bu zamanədə kiçik də olsa qiymət verilmişdir. Və Xəzər kanalında xəbərlərdə getmişdi. Onlar özlərini orada gördükcə mənə gəl ki, fəxr edirdilər. Çox sağ olsun.
Sizə əlavə edeyim ki, festivalın diplomlarını Misir Mərdanov qol çəkmişdi, təhsil nazirimiz.
Bəli,
bu da böyük bir şərəfdir hər bir müəllim üçün.
Bəli. Rasim bəyin SMS-ində bir festivalda nə nümayiş etdiniz deyilən bir sual da var. Mümkündür mü ondan da biraz məlumat verəsiniz?
Olar. Nümayiş deyildi, bayram idi. Hı-hı. Yəni müəllimlər dərsdə bayram idi. Dərslərini göndərmişdilər. Və o iştirak edən hər bir müəllimin və iştirak etməyən müəllimin bu bayramın iştirakçısı olmağa necə deyək, imkanı var. Çünki o toplunu alar, götürəcək, biz hətta hədiyyə veririk onları. Götürə bilib və oradan bəhrələnə bilər, istifadə edə bilər, sırf razı ola da bilər, olmaya da bilər. Amma elementləri, strategiyaları, metodikanı, üslubları, vaxt bölgüsünü, məqsədin qoyuluşunu, həlli yollarını tapmağı kimi vacib, müəllim üçün vacib olan elementlər var o dərslərdə. Götürüb istifadə edə bilərlər.
Ülviyyə xanım, əlavə eləyim, orada bir müəllimə çıxış elədi. Dedi ki, mən demək istəyirəm ki, nə qədər çətindir yaxşı dərsin planını yaratmaq, o qədər də asandır o dərs üzrə uşaq uşaqlar öyrətmək və o qədər də uşaqlar maraqlı olurlar belə bir dərsdə.
Yəni bizim sorğumuz var, məktəblərdə necə düşünən müəllimlərə ehtiyac var? Bakılılardan soruşmuşuq, görək nə deyiblər? Məktəblərdə necə düşünən müəllimlərə ehtiyac var sizcə?
İndi demək olar ki, müəllimlərin əksəriyyəti pulu düşünən müəllimlərdir. Çox yaxşı olardı ki, müəllimlərimiz puldan əlavə, pul da olsun, pulun da öz yeri var. Uşaqlara verilən təhsil haqda da düşünsünlər. Yəni belə.
Məktəblərdə necə müəllimlərə ehtiyac var? Yəni bu əslində müəllim necə olmalıdır deməkdir başqa tərəfdən. Bunun üçün mənim fikrimcə müəllimlərin özündən çox şey asılı olmaq ilə bərabər dövlət qurumlarında üzərinə böyük məsələ düşür. Məsələn, müəllimlərin və ya digər ad altında şagirdlərdən və onların valideynlərindən rüşvət yığmasının, yalmasının qarşısını almaq üçün təbii ki, ilk növbədə onların sosial təminatı, əmək haqqı yuxarı səviyyədə olmalıdır. Mənim məlumatıma görə hazırda müəllimlərin maaşı o qədər də aşağı deyil. Yəni bu məsələni ciddi problem kimi qəbul eləmək olmaz.
Məktəblərdə müasir düşüncəli müəllimlərə ehtiyac var. Üstəlik bu rüşvətə meyl eləməyən müəllimlərə ehtiyac var. Müəllim uşağın birinci sinifə gedir. İnanın ki, bu neçə ayda da mən zülm çəkirəm. Qazandığımın hamısı müəllimlərdədir. Mən elə müəllim lazımdır ki, bax rüşvətə maraq qəsib özünə hörmət eləsin, öz sənətinə hörmət eləsin, aldığı diploma hörmət eləsin. Bizim uşaqlara nəsə öyrətməyə bacarsın.
Müəllimlər müəllim adının həqiqətən necə böyük olduğunu, müəllimin uşaqların bir ikinci valideyni olduğu məsuliyyətini dərk etməlidirlər. Uşaqlara gənc nəslə sevgi ilə, qayğı ilə yanaşmalıdırlar və digər tərəfdən də onlara kifayət qədər bilik vermək üçün özləri də kifayət qədər bilikli olmalıdırlar.
Mən özüm məktəbdə oxuyuram da, 9 sinifdə oxuyuram. Bizim müəllimlərin elə müəllim var, yaxşı deyil, mənim pisdir. Elə müəllim də var ki, gəlir oturur, dərs keçmir. Elə gözləyir ki, zəng tez vurulsun. Sonra da bizi qınayırlar ki, şagirdlər dərs oxumur. Elə müəllimlər var ki, koridorda dayananlar söhbət eləyirlər, şikayət dərs keçmirlər. Biz də necə dərs öyrənək də? Onlar da tələb etsin, biz də oxuyaq.
Bu bizim sorğumuzdur. Məktəblərdə necə düşünən müəllimlərə ehtiyac var sizcə? Bax belə, Yıldız xanım, çox diqqətlə qulaq asırdı.
Hədi.
Buyurun, Yıldız xanım.
Çox acınacaqlı haldır. Mənə bir müəllim kimi çox pis təsir etdi bu sözlər. Çünki bəzi müəllimlərin adının ümumiyyətlə bütün müəllimlərin adına ləkə gəldi. İnsanların düşüncəsi indi belədir. Çünki biz keçid dövründə yaşayırıq və keçid dövrün öz acınacaqlı qanunları var. Çatışmır, məcburdur və s. və s. Ancaq yenə də mən deyərdim ki, müəllim heç bir məcburiyyətə baxmamalıdır. Müəllim həqiqətən də o adı layiqlə daşımalıdır və müəllim kadrını müəllimliyə qəbul edəndən başlamaq lazımdır onu ki, yəni ki, meyarlar qoyulmalıdır ki, hansı şəxs həqiqətən də pedaqoji institutə daxil olub və orada sonra işləyə bilər.
Buyurun, mən burada biraz qeyd eləmək istəyirdim. Bilirsiniz, biz belə fikirləşirik ki, sinifdə baş verən, təhsildə baş verən, bax bu təlim prosesində baş verən rüşvətlərin əsas səbəblərindən birisiz nədir? Müəllim bacarmır, uşaq maraqlanmır. Amma innovativ müəllim elə təlim prosesini qurur ki, uşaq da maraqlanır və artıq nə valideynin rüşvət ödəməyə ehtiyacı olur, nə müəllim maraqlıdır, ona görə ki, o peşəkardır. Və mən sizə deyim ki, məhz ona görə biz bu assosiasiya festivalı keçiririk ki, belə müəllimlərin sayı artsın, onları həvəsləndirək, üzə çıxardaq və digər müəllimlərin öyrənmək mənbəyi olsunlar.
Bəli, buyurun.
Bir əlavəm var. Hər valideynin öz hüququ var. Şagirdin də hüququ var. Və valideynin indi müəllimi seçmək hüququ var. Dalda bu sözləri deməkdənsə, öz hüququnu tələb eləmək və öz öhdəsinə düşən öhdəliklərini yerinə yetirsək, məncə pis olmaz.
Dinləyici var, mənə söylədilər, İlhamə xanım. İlhamə xanım, xoş gördük. Buyurun.
Alo.
Buyurun.
Salam.
Salam.
Salamlayıram sizi də, Sevdə xanım.
Sağ olun.
Üç qonağımızı da, mən həmişə sizin daimi dinləyicinizə. Aha. Çox xoşum gəlir sizin verilişlərdən.
Sağ olun.
Bu pedaqoji ideyalar festivalını keçirməsi onu dəstəkləyirəm. Çünki mənim də üç nəvəm məktəbdə oxuyur. Mənim qonaqlarımıza belə bir sualım var. Bu paytaxtda və bölgədə çalışan müəllimlərin müqayisəsi nə göstərir? Və bir də bilmək istəyirəm ki, bu pedaqoji ideyalara kimin daha çox ehtiyacı var? Çox sağ olun bu başdan.
Sağ olun, Rəhman xanım, təşəkkür. Olar mən burada buyurun, bir öz təcrübəmdən deyim. Mən sizə deyim ki, heç Bakı müəllimlərin xətrinə dəyməsin. Amma ən çox bizim təlim vermək təcrübəmizdə ən çox həmişə təlimlərdə bölgələrdə olan müəllimlər maraqlanıblar.
Doğrudan,
onlarda ideyaların azlığı var. Onlarda məlumat daha azdır. Həmişə ən belə bizə minnətdar olan, aktiv iştirak edən bölgələrdə olan müəllimlər olubdur. Qaldı ki, pedaqoji ideyaları indi həmkarlarım deyəcək, mənə elə gəlir ki, pedaqoji ideyalar hamımıza lazımdır. Həm uşağa, həm müəllimə, həm valideynə.
Buyurun. Ümumiyyətlə, Nailə xanım. Yəni bu oyla bağlıdır ki, Bakıda istənilən formada internetlə və yaxud da kitabxanaya getməklə və yaxud da başqa mənbələrə müraciət etməklə kifayət qədər informasiya əldə etmək mümkündür. Görünür bəlkə bu mənada da bir balaca müəllimlər arxayınlıq onlarda yaranır, çox axtarışa meyl eləmirlər. Ancaq bölgələrdə olan ümumiyyətlə onlar daha çox açıqdılar, daha səmimidirlər və görünür informasiya azlığından onlar daha çox öyrənməyə çalışırlar və onlara təqdim olunan hər hansısa bir vəsaiti böyük məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Söylənilən hər hansı fikri ətrafında düşünmə bilirlər və onu tətbiq eləməyə çalışırlar. Ümumiyyətlə, Üvə xanım düz qeyd edir ki, böyük ölkələrdəki müəllimlərin ümumiyyətlə bu tip tədbirlərə qatılma istəyi onlarda daha güclüdür.
Daha güclüdür. Aha. Yenə dinləyici var, mənə söylədilər. Sadiq müəllim bizə zəng çalıb. Alo, Sadiq müəllim. Buyurun.
Salam, əleyküm.
Eşidirik.
Qonaqlar, salamlayıram. Salam. Mənim sualım bu proqramlar barəsində olacaq bu. Dərs proqramı hansı üzrə bunlar dərs keçirir məktəblərdən. Deyirlər bu proqramlar, mənim qonlarım işləyənlər bu proqramlar orta səviyyəli, intellektual səviyyəli şagirdə nəzərə tutulmur. Bu hardasa sinifə baxanda bir 5-6 nəfər cəmi bunu necə dərs dərs, zada gedişində bunu mənimsəyə bilir.
Bəli.
Ona görə bu müəllimi də bu dərs yəni müəllim də həmin bu proqram tələblərinə orta səviyyə İntellektual səviyyəli şagirdlər arasında qalıb və bilmir hansına necə çox fikir versin. Proqramın necə axıracan keçsin, ya da ki, bu ümumiyyətlə bir orta səviyyədə bir dərs keçirilsin, orta səviyyədə bilik olsun. Bu arada nə deyə bilərim?
Sağ olun, Sadiq Bey. Buyurun, yəqin Gülnaz xanım cavablayacaq.
Sualların əksəriyyəti üzərimə məncə düşür, müəllim olduğum üçün.
Bəli.
Biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, qiraət etmək istəyən auditoriya tamamilə yoxdur, məhv olunub. Çünki informasiyanı televiziyadan, internetdən və s. mənbələrdən alırlar. Və bu festival və proqram daha çox müəllimə lazımdır. Çünki öz iş üslubunu dəyişdirməlidir. Necə etməlidir ki, uşaq maraqlansın, oxusun və yaxud da həmin o materialı dərs zamanı mənimsəyib evə getsin. Çünki valideyn məşğuldur. O qazanc dalınca gedib. Çox vaxt imkanı yoxdur onu evdə dərsini nəzarət eləsin. Hamıya şamil eləmək olmaz. Çox əksər ailələr belədir. Ona görə də müəllim dərs zamanı elə bir üslub seçməlidir ki, hamıya aydın olsun. Hamı dərsdə öyrənsin və evə getsin. Evdə artıq tapşırıq etməyə lazım olsa, indi bax burada ayrılır uşaqlar. Kimə səviyyəsi ortadırsa, bəsdir ona dərsdə keçdi. Onsuz da artıq öyrənməyəcək. Səviyyəsi yüksəkdirsə, gedib əlavə material axtaracaq. Və valideyn ona kömək edəcək onu etməyə. Səviyyəsi çox aşağıdırsa, çünki bizdə fiziki qüsurlu uşaqlar və s. psixoloji test çox zəif keçirilir. Hamı eyni sinifdə oturur.
Bəli.
Müəllim də eləməlidir ki, o zəif şagirdə onun səviyyəsində tapşırıq verməlidir. Orta şagirdə öz səviyyəsində və güclü şagirdə onu maraqlandırıb və dərsə başqa işinə məşğul olmamaq üçün çox yüksək səviyyəli tapşırıq verməlidir. Mətin və proqram sırf nazirliyin proqramıdır. Dövlətdə yaşayırıq, dövlətdən kənara çıxmağa ehtiyarımız yoxdur.
Bax, bir, buyurun. Əlavə eləmək istəyirdim ki, mən müraciət eləmək istəyirdim ki, bilirsiniz, yenilik özü özlüyündə yeniliyin tətbiqi bir məqsəd deyil. Yenilik bir instrumentdir ki, biz nəyə nail olaq? Nail olmaq da əsas odur ki, uşaq nəticə versin, uşaq maraqlansın. Bax, bu da əsas. Dinləyici var, Vüqar. Alo, Vüqar bəy.
Vüqar xanım, ali ehtiram sizə.
Aha, sağ olun.
Qonaqlarınıza həmçinin.
Sağ olun, buyurun, eşidik. Daimi
dinləyicinizəm.
Buyurun, buyurun. Buyurun, Vüqar.
Bayaqdan qulaq asıram. Qonaqlarınız buyururlar ki, biz kesin devrində yaşayırıq. Yəni ki, bu rüşvətdən rüşvətsizliyə keçid devrini nə vaxt qurtaracaq? Yəni ki, Bakı şəhərində bütün orta məktəblərə standart yeni müəllimlərin qəbul olunması üçün qiymət tələb olunur. Bu 2500 manat arasındadır. Amma Respublika rayonlarında 500 manat. Bunu təsdiqləmək üçün dinləyicidən soruşmaq lazım deyil. Mən bu sözünü bağlarımıza tuturam.
Aha, oldu.
Hansı məktəbdə, hansı müəllim, hansı direktor, kimdən nə qədər? Bunun üçün yaxşılar sözləri bir 5 nəfər müəllim, davam müəllim götürüb bu sözləri yoxlaya bilərlər. Bu keçid dövrü nə vaxt qurtaracaq?
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm dinləyicimizə. Bəli. Keçid dövrü nə vaxt qurtaracaq? Belə idi sualı dinləyicimizin. Ve rüşvette suçladı orta mektebi. Böyle.
Buyurun. Sorun önce bize ünvanlamaydı. Düz adresatı dövül.
Böyle. Buyurun.
Ben biliriz çok mürekkep bir sualdı. Ben sadece demek istedim ki bu tesir islahatı ki ülkede başlayıp bu büyük bir struktur islahatı. Adeten beynalxalq kontekstin təcrübəsindən bilir ki struktur islahatlar 30 ilə qədər davam edir. Ve mən elə gəlir ki ha vaxt ki o islahatlar yuxarıdan başlayan islahatlar her bir fərdi müəllimin sinifinə gəlib çıxacaq bak o vaxt keçib dövrü qutaracaq.
Bir mesaj da almışıq adını yazmayıb mənə yazır Ülviyə ki məktəb bazardan niyə fərqlənmir onu da sizdən soruşurlar. Bilmirəm cavab verəcəksiniz yoxsa.
Bilirsiniz, mən bütün sualları başa düşürəm. Biz istəyirdik yenilikdən danışaq, yaradıcı müəllimlə danışaq, amma həqiqətən əhali öz problemlərindən deyir, onlar da rüşvətdən deyirlər. Mən yenə də təkrar eləmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, ha vaxt ki bizdə elə bir müəllim qüvvəsi çoxluq təşkil eləyəcək ki, onlar təlim prosesini elə quracaqlar ki, uşaq maraqlı olsun və valideynin axı niyə bilirsiniz tək müəllimi suçlamaq olmaz. Valideyn o rüşvəti verir də. Valideyn də niyə verir? Uşağı oxumur. Uşağı niyə oxumur? Uşağı maraqlanmır. Maraqlandırmalı kimdir? Müəllim. Bax gəlirik belə gəlirik bu problemin kökünə çıxırıq.
Aha, bir dinləyicimiz də var. Zakir bəy, alo.
Aleyküm.
Salam, salam. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Olar mı mənə bir sual deyim?
Buyurun, əlbəttə olar.
Sevda xanım, mənim fikrimcə belə bir şey olsa daha yaxşı olar da. Mən elə fikirləşirəm ki, bu iki qrupa bölünsün də. Burada güclü və zəif oxuyanlar qrupbası elə bir ki olsunlar.
Hər sinifdə.
Və müəllimlər də ayrılsın, həm güclülər tərəfdə, müəllimlər güclülər o zəiflərə desinlər, gəlsin çatırsın o yaxşı oxuyanlara da. İki tərəf üzrə çalışma gelsinlər.
Aha, oldu, çox sağ olun.
Olur, mən burada deyim.
Buyurun.
Mən qətiyyən əleyhinəyim. Mən qətiyyən buna razı deyirəm. Niyə? Bilirsiniz, mən gəndə dedim. Yaradıcı müəllimin, yaradıcı keyfiyyətli təsirin, keyfiyyətin meyarı, əsas meyarı nədir ki? Nəticə olsun, nəticə hər bir uşaq qavrasın. Biz uşaqları bölsək, birincisi bu ayrı seçkilikdir, onların hüquqlarının pozulmasıdır, demokratiya prinsiplərinin pozulmasıdır. Biz gərək digər yolla gedək, biz gərək elə bir təlim prosesi quraq, elə bir keyfiyyət tapaq ki, hər bir uşaq, hər bir uşağın istedadı var. Bax, o istedadı üzə çıxardıq.
Aha. Bax, siz bayaq söylədiniz ki, mövzuya aid suallar olmur. Mesaj gəlib, Rüfət yazır, 11-ci sinif şagirdi. Jüriyə şagirdlərdən də nümayəndələr salmaq məsələsində necə baxırsınız? Bəlkə ən ideal hakim ilə şagirdlərin özüdür, yazır Rüfət Aslanov. Yeri gəlmiş, yerinə mən soruşmaq istəyirdim. Jüridə kimlər vardı? Məsələn, kimlər seçirdi müəllimləri? Onun haqqında da məlumat verin.
Jüridə orta məktəb müəllimləri də var idi. Deməli, texniki məktəblərdən də var idi. Bağçalardan da nümayəndə.
Bağçalardan
da, bəli, orada axı ibtidai təhsil var və hətta məktəbə qədər təhsil var. Bağçalardan da var. Müəllim də var idi. Deməli, direktor da var idi. Bağça müdürəsi də var idi. Orada şagirdin orada iştirak etməsinə heç biz əleyhinə deyilik. Çünki o bilirsiniz, onlar gəncdilər və onların bu onların maraqlarıdır. Və bəlkə onlar elə ideyalar bizə verə bilərlər ki, həqiqətən də o dərslər rəngə-rəngə elə biz əksinə deyilik.
Bəli, bəli.
İştirak edə bilərlər. Bəli, çox gözəl ideyadır və çox sağ ol deyirik.
Aha, sağ ol Rüfət bu ideyaya görə. Zahur adlı dinləyici zəng vurub soruşub ki, Ülviyədə müəllimləri imtihan üsulu ilə yoxlamaq mümkündürmü? Test üsulu, test belə deyirlər də ona belə.
Bu çox yaxşı sualdır. Mən sizə deyim ki,
Zahur bəy, niyə özünüz zəng vurub soruşmursunuz?
Bəli. Mən demək istəyirəm ki, elə innovativ assosiasiya belə bir festivallardan ideyası biri nədir? Biz bilirik ki, indi ölkədə attestasiya keçirilmir. Və mən şəxsən hələlik hazıram ki, razıyam ki, niyə attestasiya keçirilmir. Ha vaxt ki, biz müəllim peşəkarlığınız keyfiyyət standartlarını işləyib hazırlasaq və mən bilirəm ki, biz də buna yaxınıq, bizim öz təkliflərimiz var təhsil nazirinə, təhsil nazirliyi də bununla razılaşıb bu təklifləri qəbul. Ha vaxt ki, biz dəqiq keyfiyyət standartları işləyib hazırlayacaq, onda müəllimlər attestasiyadan keçməlidir və keçəcəklər.
Bax, indi mənim belə bir sualım olacaq. Pedagoji İdealar Festivalı, belə adlanırdı da festivalınız. Bunun ilk nəticələri nə göstərdi? Məsələn, hansı nəticələri gözlənləndi? Hansı nəticələri sürpriz oldu sizin üçün? Məsələn, bunu heç gözləmirdiniz. Elə oldu mu? Elə bir şey oldu mu? Nailə xanım, oldu mu?
Yox, sürpriz. Sadəcə bizim üçün maraqlı idi ki, ümumiyyətlə müəllimlərin marağı bizim üçün maraqlı idi.
Yəni, çünki bu rayon məktəbləri idi, böyük əksəriyyəti, hətta bizə Naxçıvandan iştirak edən müəllimlər var idi və vaxtında deyək ki, qəbul olunmuş formata uyğun olaraq dərslərin göndərilməsi. Təbii ki, burada da çətinliklər var idi, Gülnaz xanım onları qeyd elədi, amma yenə də mən qeyd eləmək istəyirəm, bu bizdə ilk təcrübə idi. Və ildən ilə sözsüz ki, biz bunu təkmilləşdirib daha belə bir kamil bir formaya salmaq niyyətindəyik və biz çox istəyərdik ki, ümumiyyətlə bu bizim belə bir təklifimizdir Təhsil Nazirliyinə, hər halda bu ətrafda biz onlarla yenə danışacağıq. Siz bilirsiniz ki, indi ölkə başçısının fərmanı ilə yaxşı müəllim, yaxşı məktəb,
ən yaxşı müəllim,
belə bir mükafatlandırma artıq bu müsabiqəyə başlayıbdır. Və biz ümumiyyətlə təklif eləyərdik ki, bizim həmin bu pedaqoji ideyalar o müsabiqənin ilkin mərhələsi olsun. Çünki biz demək olar ki, bütün respublikadakı məktəblərə müraciət edirik və istənilən müəllim öz dərsini, öz yəni, interaktiv metodlara uyğun qurduğu dərsi bizə ünvanlaya bilər və sözsüz ki, bu hissədə, birinci hissədə deyək ki, uğur qazanmış, dərsləri seçilmiş müəllimləri biz namizəd olaraq növbəti müsabiqəyə təqdim eləyə bilərik. Çünki Ülvəyə xanım da qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu festival ideyasını Təhsil Nazirliyi də dəstəklədi və seçilmiş müəllimlərin sırf təqdim olunan sertifika diplomlarında Misir müəllim özü şəxsən imza atdı olaraq. Bu sözsüz ki, o müəllimlər üçün çox böyük uğur idi.
Dinləyici var, Kərim müəllim. Kərim müəllim, xoş gördük. Buyurun, sualınızı
verin. Səhər xanım, salam, mələküm.
Salam, xoş gördük.
Necəsiniz?
Sağ olun, çox sağ olun, Kərim müəllim.
Səhər xanım.
Bəli.
Bu sizin mövzunuz var, ha?
Bəli, bəli.
Mövzunuz odur ki, mən keçmiş prokuror işçisiyəm.
Aha.
O rüşvətdən belə danışırsınız, gəlin maqazinə gedirsin bir şey almağa.
Aha.
Orada prokurorluğun günahı odur ki, bunu həbsə almır. Rüşvətxorluğun qarşısını almaq, yalnız həbsə almaq. Rüşvət alanları.
Bəli.
Oldu bacım.
Oldu. Sağ olun Kərim. Sağ olun. Bəli. Kərim müəllim məsələni lap kateqorik qoydu.
Çox qanlı şəkildə.
Buyurun. Gülnaz xanım.
Məşhur.
Bəli. Buyurun.
Bizim mərkəzimizdə müxtəlif səpkidə proqramlar keçir və bir də korrupsiya əleyhinə təhsil proqramı var. Artıq regionlarda və Bakı şəhərində müəyyən məktəblərdə məktəblər var ki, biri də bizim 269 sayılı məktəbdir ki, bu proqrama qoşulub. Bilirsiniz, korrupsiyanı balta ilə kəsib atmaq olmaz. Mübarizə üsulları var. Və ən vacibi də təlim və təhsildir. Yəni, marifləndirmək lazımdır cəmadır ki, yəni ki, rüşvət nədir, verməlisən ya verməməlisən, nəyə görə verməməlisən, valideyn bilməlidir, nəyə görə verməməlidir və hüququnu da tələb eləməlidir. Hətta uşağına əgər zorakılıq da istifadə olunub məcburən deyilirsə, yenə də onun görs prokuror işçisidir. Yəni, onun müraciət eləməyə yeri var da, bunu arxada şikayət edib ağlamaq yox, mariflənmək, öyrənmək və
aradan fəal olmaq
lazımdır, fəal iştirakçı olmaq lazımdır.
Gülnaz xanım, bir mesaj da gəlib, indi oxuyacağım. Mən sizə ünvanlanıb, Ülviyə, lütfən onu ver. Gülnaz xanım yazır, dinləyicimiz Rasim yenə yazır ki, intervyuları eşitdik. Siz nədən danışırsınız? Təhsil biabırçı vəziyyətdədir. Bir məktəb adı çəkin ki, orada ancaq təhsil verirlər. Bax, bu bizim dinləyicimizin fikridir. Rasim adlı dinləyicimizin. Mən burada demək istəyirəm ki, bəlkə indi Rasimə bu mənim cavabım çox ümumi gələcək, amma gənə biz deyirik ki, ümumiləşdirmək olmaz. Bilirsiniz, biz nə isə ümumiləşdirəndə biz problemin kökündən yayınırıq. Yaxşı müəllim var, pis müəllim var. Yaxşı məktəbdə də yaxşı müəllim var, pis müəllim var. Bu ümumiyyətlə, yəni ki, ümumiləşdirmək düzgün deyil. Qaldı ki, bizə, mən sizə deyim, bizim gənc deyirəm, bəlkə indi biz 10 ildən artıqdır ki, innovativ təhsil layihələrini bölgənin 17 regionunda tətbiq eləmişik. Və mən sizə deyirəm ki, maraqlansanız, gedib o məktəblərin sizə adlarını, uşaq bağçalarının nömrələrini deyə bilərik. Siz gedib orada müəllimlərin adlarını da verir. Gedib həqiqətən o keyfiyyətli prosesi görə bilərsiniz. Müraciət edin, biz sizə o siyahını verək.
Aha, indi mən belə bir sualım olacaq sizə ki, festivaldan sonra yaradıcı müəllim kimə deyirlər sualına? Bir cavab tapıldı mı? Kimdir yaradıcı müəllim?
Oy, çox sağ olun bu suala görə. Mən elə gözləyirdim. Mən bilirsiniz, biz hamı çox düşünürdük. Məsələn, mən şəxsən fikirləşirəm ki, sadece müəllim bilik verir. Hı-hı. Yaradıcı müəllim şəxsiyyət böyüdür. Hı-hı. Yaradıcı müəllim uşağı maraqlandırır. Yaradıcı müəllim uşağın istedadını üzə çıxardır. Yaradıcı müəllim uşağı qüvvətləndirir. Bax, mən belə deyərdim.
Gülarə müəllimə bizə bir mesaj yazıb. Yazır ki, qalib gələn müəllimlərin şagirdlərlə ünsiyyətində bir yeni bir şey diqqətinizi cəlb elədi mi?
Bəli, elədim.
Elədim. Nə elədim?
Siz dediniz ki, festivalda gözlənilmə bir şey oldu. Hı-hı. Mənim üçün gözlənilməz o idi ki, biz əvvəlcə müəllimin dərsini, sonra müəllimin öz şəxsiyyətini tanıdıq.
Doğru.
Və mükafatlar veriləndə müəllimlərə müşahidə edirdim. Dedim, necə yazıb, elə də görsənir. Həqiqətən görüb qiymət vermədik, qiymət verib sonra gördük. Hı-hı. Və məsələn, danışıq tonunda çox mülayim danışırlar. Diksiyası sərisdir, amma heç vaxtı uşaqla yüksəkdən danışmırlar. Uşaqlara adı ilə müraciət edirlər.
Yəni tanıyırlar hamısını.
Tanıyırlar, xeyr, bir var tanıyır, ədə.
Doğrudan mı? Yəni o səviyyədə.
Bəni məktəblərdə belə isə, amma burada şəxsiyyətin adını deyir.
Təbii, təbii.
Hətta uşağa dur ayağa yox, müəllim özü o elə vaxt vardı ki, yaxınlaşırdı uşaqlar. Hı-hı. Çox yeniliklər var, hamısını sadalıb qutarmaq olmaz. Amma var idi.
Və bax, görürsünüz mü, bizə mesaj da gəlib. Yazırlar ki, şagirdlərə fərdi yanaşmaq məsələsi ilə bağlı hansı yeni ideyalar diqqəti çəkdi? Var mesaj. Idi. Doğrudan da varmış belə çıxır. Aha, nə gözəl. Bax, yerinə düşdü.
Müəyyən sinif hamı bütün məktəblərdə yoxdur, amma elə məktəblər var ki, orada fiziki qüsurlu uşaqlar da var, əqli qüsurlu da var və o uşaqlar ümumi bütün uşaqlarla bir sinifdə otururlar. Əlbəttə ki, bu da fərdi yanaşma idi uşağa və sinifdə uşaqların özlərinin onlara yanaşması artıq müəllimin elə bir qalibiyyəti kimi götürmək olardı. Uşaqlar ona kömək edirdilər, onun dəftərini özləri gətirirdilər və bilirlər ki, o çatdırmır, tez ona aparıb verirdilər də və çoxdur belə şeylər, amma bir verilişdə, bir radio verilişində sadalıq qutalmaq olmadı.
Sadəcə məlumat vermək istəyir ki, Gülnaz xanım inklüziv sinifləri sadaladı. Bizim belə bir böyük layihəmiz var, 4 ildə onu tətbiq edirik. 4 şəhərdə, Bakı, Sumqayıt, Mingəçevir, Yevlaxda, haradakı əqli və fiziki qüsurlu uşaqlar adi uşaqlarla bir yerdə, tipik inkişaf etmiş uşaqlarla bir yerdə və bu həqiqətən uğurlu nəticə verir.
Aha. Onda vaxtımız azalıb, 12-7 dəqiqə. Belə bir sual verim sizə ki, Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyası adlanan layihənin gələcəyini necə görürsünüz, xanımlar? Aha, qısaca cavab istəyirəm ona. Yəni bu layihə beynəlxalq miqyas qazana bilərmi sizcə? Beynəlxalq arenaya çıxa bilərmi?
Maraqlı layihə. Sözsüz ki, məncə bu sadəcə biz beynəlxalq deyək ki, şəbəkələrə biz qoşulub öz müəllimlərimizi də digər ölkələrin təcrübəsini öyrənməyə deyək ki, təkan verə bilərik. Və Ülvə xanım da bayaq qeyd elədi ki, bizim ideyalardan biri də bu assosiasiyanı rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçirməkdir ki, bu hər hansısa bir resurslardan ibarət bir portal formalaşsın. Yəni dünyanın çox ölkələrində bu təcrübə var. Artıq müəllim birbaşa həmin o portala müraciət eləməklə bu və ya digər dərs formasına uyğun olaraq hansısa bir nümunəni əldə eləyə bilər və sözsüz ki, dərsin sonrakı gedişi o artıq müəllimin sırf yaradıcılığından ibarətdir və bizim artıq ideyamız da ondan ibarətdir ki, birinci biz festivalı davam etdirmək niyyətindəyik və növbəti illərdə biz daha bütün respublikanı ümumiyyətlə əhatə etməyə çalışacağıq və burada əldə olunacaq deməli materialları biz həm deməli müasir təhsil tədrisə yardım mərkəzinin saytında, həmçinin Təhsil Nazirliyinin saytında yerləşdirməyə planlaşdırır. Və mən indidən
hələ yerləşməyib. Bundan sonra
bizim
olacaq,
indi demək. Saytımız
saytın deyə bilərsiniz mi? Bizə qulaq asanlar ola bilsin ki.
Deməli 3wcie.az saytıdır. Yəni bu saytda yerləşdiriləcək
Və sentyabrda yeni mərhələ başlayır.
Yeni mərhələ bəli, sentyabrda başlayır və artıq biz indidən müəllimləri dəvət eləyərdik ki, onlar öz dərslərini bizə ünvanlasınlar. Çünki Gülnaz xanım da bayaq qeyd elədi ki, o artıq biz artıq gözləyirik onlardan dərsləri.
Aha, nə gözəl. Mən sağollaşıram sizlə. Vaxtımız sona çatdınız. Çox sağ olun xanımlar.
Çox sağ olun.
Pedagoji İdeyalar Festivalını nə göstərdi? Bunki sualımız belə idi. Qonaqlarımız Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyası layihəsinin koordinatoru Nailə xanım İsmayılova, Müasir Təhsil Təlim və Dəstək Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova və Gülnaz Rəsulova, Bakı şəhərindəki Xətai rayonu 269 saylı orta məktəbin müəllimi. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Şənbə bazar günləri isə Can Bakının təkrarları efirə gedəcək əziz dinləyənlər. Hər gün Can Bakı deyin.
Geyimimiz, hukukumuz biridi. Şagirdidi hamamızın adı da.
Ele bil ki boyumuz